16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Republici Srpskoj je preminulo još 6 lica zaraženih virusom korona, danas 30 novih slučajeva zaraze. Na snazi policijski čas do sutra u 5.
Privredni subjekti spremaju se za otvaranje objekata od 11. maja. Struka poručuje, relaksiranje mjera podrazumijeva još veću disciplinu građana.
Zbog sumnje za primanje mita uhapšen inspektor u Prijedoru.
Zagreb domaćin samita Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Danas je Đurđevdan, najčešća slava među pravoslavnim Srbima.
Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se 30. maja.
Vrijeme tokom popodneva razvedravanje, sutra pretežno sunčano.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa preminulo je 6 osoba od posljedica zaraze virusom korona. U istom periodu obavljeno je 659 testiranja, a prisustvo korona virusa utvrđeno je kod još 30 osoba, rekao je ministar zdravlja Alen Šeranić. Među testiranima je i 140 zdravstvenih radnika, od kojih je jedan pozitivan na virus korona. Ukupan broj pozitivnih u Srpskoj je 1115. Opširnije Darko Šavija.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminula su 3 muškarca i jedna žena. Riječ je o 2 muškarca iz Kozarske Dubice, jednoj ženi iz Oštre Luke i muškarcu iz Gradiške. U Trebinjskoj bolnici umrla je žena iz Gacka. U bolnici Sveti apostol Luka u Doboju preminuo je muškarac iz Broda koji je bio u domu za stara lica u Derventi. U Srpskoj je ukupno preminulo 50 osoba od virusa korona. Ukupan broj pozitivnih na virus je 1015, a oporavila se 391 osoba. Na novi virus do sada je testirano ukupno 15.479 osoba, a u protekla 24 časa virus je utvrđen kod 30 osoba, rekao je ministar Alen Šeranić.
To je otprilike onaj postotak potvrđenih pozitivnih koji smo imali i prije proteklog vikenda, znači negdje do 5%, ovo je sad konkretno 4-8%. Prema mjestu prebivališta 15 osoba iz Banja Luke, po 3 su iz Kotor Varoši i Broda, 2 iz Oštre Luke, po 1 osoba je iz Prijedora, Modriče, Srpca, Teslića, Prnjavora, Doboja i Nevesinja.
Šerenić dodaje da je u ovoj grupi testiran i veliki broj zdravstvenih radnika.
Među potvrđenim slučajevima imamo jednog zdravstvenog radnika, znači jednog doktora iz bolnice u Nevesinju. Mislim da je važno da saopštimo da je rađeno 102 uzorka kod zaposlenika u kliničkom centru, ne samo zdravstvenih radnika, nego i onih koji obslužuju zdravstvene radnike i da su svi bili negativni. Kada su u pitanju ostali zdravstveni radnici iz drugih zdravstvenih ustanova, testirane njih još 38 i svi su bili negativni. Tako da evo, 140 negativnih uzoraka kod zdravstvenih radnika je bilo u ovom turnusu svakako našeg nadzora. Testirane su još i 21 osoba koje borave ili rade u domovima za stara lica iz Banja Luke, Kneževa, Bratunca i Trebinja i svi ovi nalazi su također bili negativni.
U Univerzitetskom kliničkom centru Srpske nalazi se 181 osoba sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na virus korona, dodaje Šeranić.
59 pacijenata je teže kliničke slike, dok ih se 7 nalazi u izolaciji čekajući nalaze. Kod 5 pacijenata imamo koji za zdravstveno stanje zahtjeva respiratornu podršku, a 3 osobe su na invazivnom modu mehaničke ventilacije. Na odjelu hirurgije trenutno se nalazi 25 pacijenata, a na odjelu pulmologije 82 pacijenta i to su sve pacijenti sa lakšom do srednjom kliničkom slikom.
U bolnici u Doboju nalazi se 39 pacijenata sa virusom korona. U Trebinju ih je hospitalizovano 10, u Foči 7, u Prijedoru 6, te Istočnom Sarajevu 1. U Studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci smješteno je 177 osoba koje su pozitivne na virus korona, ali nemaju simptome, dok je u ostalim kapacitetima ovog tipa širom Srpske još 8 osoba.
Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije bolnicama u Republici Srpskoj podijeljeno je 8 respiratora kako bi im bili na raspolaganju za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti izazvane virusom korona.
Tri respiratora dodijeljena su Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luce, a dva bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Po jedan respirator dobile su bolnice u Gradišci i Zvorniku, te Univerzitetska bolnica u Foči.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas sa rukovodstvom više preduzeća u Srpskoj, koji su ga obavijestili da nije bilo otpuštanja radnika, da su neka od njih imala potrebu za dodatnim zapošljavanjem, te da je organizacija procesa proizvodnje u potpunosti prilagođena propisanim preporukama i mjerama zaštite.
Višković je razgovarao sa rukovodstvom Mlijekoprodukta, Mljekare Pađene, Mreže Network, Mega Drvo, Hamdo Group, Bema, Sava i Spektar Drink. Premijer je razgovarao i sa gradonačelnicima Trebinja, Mirkom Ćurićem i Prijedora Milenkom Đakovićem, te načelnikom opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubišom Ćosićem.
U Republici Srpskoj od 15 časova pa sve do sutra u 5 časova na snazi je zabrana kretanja. Već od 7. maja građani će biti u prilici da se kreću 2 časa duže nego ranije, jer će policijski čas od sutra trajati od 22 časa do 5 ujutro. Nakon što su ranije otvorene zanatsko-preduzetničke radnje i pijace, od ponedjeljka 11. maja otvaraju se i ugostiteljski objekti i frizerski saloni, ali uz poštovanje mjera zaštite. Kako je saopšteno iz vlade, konsultovani su stručnjaci, te su uputili apel građanima da i dalje poštuju mjere zaštite, fizičke distance i dezinfekcije, opširnije Nenad Stupar.
Kako je ranije i najavljeno, posljednji koji će građanima otvoriti vrata jesu ugostiteljski objekti i frizerski saloni. Ovi objekti sa radom počinju od 11. maja i to isključivo uz poštovanje propisanih mjera. Kada je riječ o radu restorana i kafića, građanima će biti na usluzi od 7 do 19 časova, a mijenjat će se i navike. Okupljanje većeg broja ljudi još neko vrijeme nije moguće, a računi će se plaćati na zato predviđenom mjestu u objektu. Portparol Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Milka Mrđa naglasila je da će za sada rad biti omogućen samo u baštama kafića.
Stolove u bašti potrebno je postaviti tako da postoji distanca od 2 metra između osoba koje sjede za različitim stolovima. Za jednim stolom maksimalno mogu sjediti 3 osobe, osim ako se ne radi o članovima jednog domaćinstva. Obezbjeđenje dezinfekcije ruku na ulazu i u bašti je neophodno. Također održavanje fizičke distance osoblja od 2 metra, te korištenje maski i rukavica od strane osoblja i korisnika.
Otvaranje ugostiteljskih objekata očekivali su vlasnici, ali i radnici, jer je zabrana rada na snazi od polovine marta. Zbog toga su odluku o otvaranju objekata uz poštovanje mjera i zaštite radnika i gostiju pozdravili u udruženju radnika u ovoj oblasti, kojih ima oko 60.000. Predsjednik Željko Tatić naveo je da je vlada usvojila apele, ali i prijedloge udruženja. Mjere zaštite sprovodit će se i u frizerskim salonima. Obavezna je upotreba maske i rukavica i za frizere i za korisnike. Peškir ili jednokratni pokrivač mijenja se poslije svakog korišćenja. Obavezna je dezinfekcija ruku i obuće na ulazu i izlazu iz salona. Obavezna je dezinfekcija radnog materijala. Predsjednica Udruženja frizera Republike Srpske Dragica Arsić istakla je da su mjere prihvatljive i da će se obratiti pažnja na organizaciju rada.
Za one 65+, da će morati da obave sve do 13 časova. Posle 13 časova, za one koji rade, ljudi obično rade do 4-5 sati, vrlo malo se može tu nešto napraviti u tom razmaku vremenskom. Znači sve je to svedeno na neki minimalan rad.
Od ponedjeljka sa radom počinju i predškolske ustanove, autoškole, privatne stomatološke ambulante, javni prevoz na područnim i republičkim linijama, priređivači igara na sreću, teretane i fitness centri na otvorenom. Republički štab, odnosno vlada, prije ublažavanja mjera konsultovala se sa strukom. Premijer Radovan Višković i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šerenić ističu da su mjere u skladu sa epidemiološkom slikom, ali još jednom poručuju da se disciplina mora zadržati i da građani moraju pokazati odgovornost kao i do sada.
Na sve ove naše mjere saglasnost je dala struka. Tačno da je bilo u prethodni par dana određeni skok broja oboljeli u odnosu na kako smo to imali do sada, ali evo već vidite da po današnjem izveštaju da je to znatno išlo nadolje, što je dobro.
Molim vas da imamo na umu da relaksiranje mjera podrazumijeva jačanje naše discipline. Znači, ono što sam ponavljao u posljednjih 15 dana i govorio o nekoj našoj novoj normalnosti je da se mi moramo naučiti živjeti sa ovim virusom i da ćemo svakako u narednom periodu se morati privići na određene mjere i nove načine i norme ponašanja kada je postanje virusa korona u pitanju.
Ublažene mjere vidljive su na ulicama i gradovima širom Srpske. Građani se pridržavaju datih preporuka i mjera. Tako je i u Trebinju, gdje je ranije otvorena pijaca, butici i druge radnje. Građani su s olakšanjem dočekali popuštanje mjera.
Bar mali znak da se život vraća u normalu i nadamo se da će ovo brzo da prođe.
Lijepo je vidio grad, malo počeo da živi, tako da strpljenja doći ovo sve na svoje. Mislim da ćemo i preko noći samo ono, koje da ništa nije ni bilo, ja se nadam.
Jedva prije smo čekali da počnemo da radimo.
Pa jutro sam malo startovali, u redu je sve.
Građani Srpske mogu nastaviti s redovnim životnim aktivnostima uz napomenu da je nošenje zaštitnih maski i dalje obavezno, dok će rukavice od danas biti potrebne samo u zatvorenom prostoru. Podsjećamo da se lica starije životne dobi mogu svakodnevno kretati i to od 7 do 13 časova, jer upravo oni spadaju u kategoriju rizičnih kada je riječ o zarazi virusom korona. Rad je i dalje zabranjen hotelima, hostelima, bioskopima, pozorištima i dječjim igraonicama.
Na području Banja Luke 7 poslovnih subjekata nije obezbijedilo mjere propisane uredbom sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te su im inspektori izrekli kazne u vrijednosti od 13.000 maraka.
Inspektori su jučer na području Republike Srpske kontrolisali 173 poslovna subjekta. Iz inspektorata pozivaju poslovne subjekte da se pridržavaju definisanih mjera i ne izlažu riziku od kažnjavanja.
Poreski inspektor NB iz Poreske uprave Republike Srpske, područni centar Prijedor, lišen je slobode zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo primanje mita, saopšteno je iz MUP-a. Navodi se da je kod ovog lica pronađen novac i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Srna nezvanično saznaje da je riječ o inspektoru Nemanji Baroviću. Lišavanje slobode izvršeno je u okviru operativne akcije kodnog naziva Svodna, izjavila je načelnica odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Mirna Miljanović.
Ovo lice lišeno slobode u svojim službenim prostorijama nakon samog izvršenog krivičnog djela i u toku je kriminalistička obrada lica lišenog slobode. U toku su i pretresi privatnih, ali i službenih prostorija koje lice koristi u Prijedoru i nakon sve završene kriminalističke obrade on će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat Republičkom tužilaštvu na dalje postupanje. Ono što trebamo napomenuti da je kod njega prilikom lišenja slobode pronađen određena količina novca kao i drugi predmeti koji će poslužiti u daljem krivičnom postupku.
Ministarstvo financija Republike Srpske obezbijedilo je ukupan iznos od 94,4 miliona maraka koliko je potrebno za isplatu aprilskih penzija kao i za korisnike tog prava u Federaciji BiH i inostranstvu.
Sredstva će sutra biti doznačena komercijalnim bankama i poštama Srpske kako bi isplata mogla početi od petka 8. maja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. I u najnovijem izvještaju OHR-a Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko više brani svoju poziciju i traži opravdanje za ostanak OHR-a nego što mu je važno da dočara pravo stanje u BiH, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Kancelarija visokog predstavnika kao prevaziđena i beskorisna kategorija ostavila nam je u nasljeđe ogromne greške, što je i najveći kamen spoticanja i prepreka za naše bolje unutrašnje razumijevanje u BiH, rekla je predsjednica Srpske, opširnije Radan Škipina.
U redovnim polugodišnjim izvještajima visokog predstavnika u BiH, Savjetu bezbjednosti UN-a, postalo je pravilo da on, napadajući politiku SNSD-a i vlasti u Republici Srpskoj, više brani svoju poziciju i traži opravdanje za ostanak OHR-a nego što mu je važno da dočara pravo stanje u Bosni i Hercegovini, naglašava predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u ocjeni izvještaja OHR-a o stanju u BiH od novembra prošle do aprila ove godine. Sva odgovornost za domaće procese je na nama, koje je ovdje birao narod, bili mi ili ne po volji stranim predstavnicima, kaže Cvijanovićeva i konstatuje da je trenutno važnije graditi dobre odnose sa Evropskom unijom, dok i njene pojedine članice koje to još ne vide, shvate da je OHR više smetnja nego korist i za Bosnu i Hercegovinu i za odnose BiH i Evropske unije. Nasuprot Inckovom izvještaju, Vlada Republike Srpske u svom 23. izvještaju Savjetu bezbjednosti naglašava da je decentralizovana struktura Bosne i Hercegovine omogućila brze i efikasne mjere protiv pandemije virusa korona, što dokazuje da ustavni poredak BiH funkcioniše i kada postoje duboke političke podjele, pa čak i u najtežim okolnostima. Naglašava se da je prema Ustavu BiH zdravstvo u nadležnosti entiteta, zbog čega su vlasti Republike Srpske reagovale brzo i odlučno na sprečavanju širenja pandemije COVID-19 i njenih ekonomskih posljedica, ne čekajući da se sa duboko podijeljenog nivoa BiH reaguje u okviru ograničenih nadležnosti. Stanje pandemije pokazalo je da entiteti efikasno sarađuju i da je opravdana njihova koordinacija o neusaglašenim mjerama unutar BiH, navodi se u izvještaju. Angažovanje oružanih snaga na pojačavanju kontrole i uvođenju karantina na granicama BiH po ovlašćenju predsjedništva Bosne i Hercegovine bio je doprinos sa nivoa BiH sprečavanju širenja pandemije uprkos nastojanju određenih zvaničnika iz bošnjačkih stranaka da zdravstvenu krizu iskoriste u svoju političku korist, dodaje se u izvještaju Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Sastanak na vrhu Evropske unije i Zapadnog Balkana, Zagrebački summit, održava se danas poslije podne putem videokonferencije. Cilj sastanka organizovanog u okviru hrvatskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije jeste da naglasi značaj međusobnih odnosa Evropske unije i Zapadnog Balkana. Učesnici bi trebalo da usvoje Zagrebačku deklaraciju o evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Sastankom će predsjedavati Charles Michel, predsjednik Savjeta Evropske unije, koji će sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen predstavljati Evropsku uniju. Uz lidere 27 država članica učešće na videokonferenciji potvrdili su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džeferović, predsjednici Srbije i Crne Gore Aleksandar Vučić i Milo Đukanović, premijeri Sjeverne Makedonije i Albanije, kao i predsjednik samoproglašenog Kosova. Konferencija se održava bez statusnih obilježja. Prema najavama, na ekranu će pisati samo ime i prezime govornika. Deklaracija i teme o kojima će učesnici razgovarati strukturisane su na sljedeći način. Prva je COVID kriza i rješavanje posljedica. U vezi s tim istaknuta je solidarnost u borbi protiv pandemije. Evropska unija je izdvojila 3,3 milijarde evra za saniranje zdravstvenih i ekonomskih posljedica ove krize u našem regionu. Druga je evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Evropska unija ističe da je odgovoran partner i da će takav i ostati. Ipak, ni u jednoj od 6 stranica i 20 tačaka Zagrebačke deklaracije ne pominju se riječi proširenje, integracije, zemlje kandidati. Kako je ranije najavio Charles Michel, radi se o produbljivanju strateške saradnje. Treća tema je da lideri Zapadnog Balkana prihvate deklaraciju kojom bi se obavezali da će provoditi reforme i primjenjivati i provoditi evropske vrijednosti u društvima i ekonomskom prostoru. Prethodno danas održana je videokonferencija lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana iz redova Evropske narodne partije, vodeće političke grupacije u Evropskom parlamentu, u kojoj je učestvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Potvrdivši stratešku opredjeljenost Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, Vučić je zatražio uklanjanje trgovinskih barijera i zaštitnih mjera i kvota, posebno za izvoz čelika u Evropsku uniju.
U protekla 24 sata u Federaciji BiH testirana su 603 uzorka, potvrđeno je 11 novih slučajeva koronavirusa.
Novi slučajevi registrovani su u Unsko-Sanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. U federaciji je ukupno potvrđeno 953 slučaja zaraze, a oporavila su se 522 pacijenta. Zabilježena su ukupno 33 smrtna slučaja.
U Srbiji je tokom proteklog dana zabilježeno još 114 slučajeva koronavirusa od 6196 testiranih. Tri osobe su preminule. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o prijedlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije COVID-19. Srbija je ispunila sve kriterijume potrebne da se vanredno stanje ukine, rekla je premijerka Ana Brnabić i dodala da je vrijeme da se Srbija postepeno vraća u normalu. Pojedini predstavnici opozicionih stranaka odobravaju uvedene mjere, ali smatraju da je za ukidanje vanrednog stanja još rano, izvještava novinarka Radija Beograd Jovana Obrenić.
Posle tačno dva mjeseca od prvog registrovanog slučaja zaraženog virusom korona u našoj zemlji, beleži se kontinuiran pad broja obolelih, a Srbija ispunjava sve uslove Svetske zdravstvene organizacije za ukidanje vanrednog stanja, ističe premijerka Ana Brnabić.
Mislim da je važno da vanredno stanje u Republici Srbiji ne ostaje na snazi ni dan duže nego što je potrebno. Ono što će biti naša nova normalnost jeste život i rad uz mere socijalne distance, fizičke distance, mere opreza i prevencije, maske, pojačanu higijenu.
Ukidanje vanrednog stanja i policijskog časa ne znači i da neke mere uvedene tokom borbe sa virusom korona neće ostati na snazi. Mogućnost putovanja van zemlje zavisiće od epidemiološke slike ostalih zemalja u regionu i svetu, ističe ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
U mapi puta koju je Evropska unija napravila, otvaranje granica ne spada u prve mere. To znači da će čak neke od zemalja to ne planiraju pre juna mjeseca. Znači, mi ćemo pratiti to kako ide.
U narednoj fazi korona će i dalje biti prisutna u našim životima, ali državno rukovodstvo ima sposobnost i znanje da funkcioniše u svim uslovima.
Jutrošnji presjek epidemiološke situacije u Crnoj Gori pokazao je da i dalje nema novozaraženih koronavirusom, pa je broj potvrđenih slučajeva i dalje 324. Do jutro se analizirano novih 112 uzoraka.
U Hrvatskoj je novih 7 oboljelih, a preminule su još 2 osobe. U Sloveniji je od juče od koronavirusa umrla 1 osoba, a zabilježena su 3 nova slučaja zaraze. Slovenija nasumično testira stanovništvo kako bi dobila pouzdanu procjenu obima epidemije, što uključuje i testove na antitijela.
U svijetu je virusom korona zaraženo više od 3,7 miliona ljudi, a od posljedica infekcije preminulo je više od 258 hiljada osoba, oporavilo se više od 1,2 miliona ljudi. Raste broj oboljelih i preminulih u Meksiku i Brazilu.
Zbog povećanja broja zaraženih na periferiji Moskve u toku je izgradnja 5 privremenih bolnica. U Kini su prijavljena 2 nova slučaja virusa korona, dok provincija Hubei bilježi 32. dan bez novog slučaja zaraze. U gotovo 20 opština u Austriji već najmanje jednu nedjelju nema ni jednog novog slučaja oboljenja.
Slušate Dnevnik. Boračka organizacija Sarajevsko-Romanijske regije i Udruženje porodica poginulih boraca sa ove regije najoštrije su osudili prisustvo ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca na nedavno održanom takozvanom, kako su naveli, korona derneku u Sarajevu i traže od nadležnih organa da sankcionišu ovakvo ponašanje, izjavio je predsjednik Boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić.
Sam mislim da je prvo nanio štetu sam sebi, evo svjedoci smo sigurno da će to njega najviše koštati i zato iznenađuje njegova naivnost, ali mi moramo danas reći da i mi apsolutno energično na svaki drugi način moramo osuditi takvo ponašanje iz razloga što on mora biti primjer, možda prvenstveno obavljajući takvu funkciju svima nama, a naravno i samom sebi i politici koju predstavlja i svim ljudima u Republici Srpskoj. Mjere koje će biti preduzete, nadam se da će organi preduzeti, da će gospodin Košarac, naravno, evo svjedoci smo, vjerojatno odgovarati za svoje postupke.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan u spomen na dan kada je ovaj svetitelj postradao za hrišćansku vjeru. Praznik svetog Georgija jedna je od najčešćih slava pravoslavnih Srba. Georgije je rođen u drugoj polovini 3. vijeka u Maloj Aziji i kao veoma mlad postao je vojvoda u vojsci rimskog imperatora Dioklecijana. Braneći hrišćansku vjeru i protiveći se progonima hrišćana, Dioklecijan je bacio Georgija u tamnicu i osudio ga na najteže muke, podsjeća protonamjesnik Zoran Pajkanović iz eparhije Banja Lučke.
Na savjet nekih dvorjana, car je tražio od svetoga Georgija da se pokloni pred kipom boga Apolona da bi mu poštedio život. Silan svijet skupio se u hramu da vidi kako će sveti Đorđe da se odrekne hrišćanstva. On je prišao statui Apolona i zakrstio je, na šta se statua srušila, a sa njom i sve druge statue u hramu. Vidjevši to, žena cara Dioklecijana, carica Aleksandra, uzviknula je: "I ja vjerujem u Boga koji Đorđu daje toliku snagu." Car Dioklecijan najzad izdade naređenje da mu se odrubi glava. Stigavši na gubilište, sveti Georgije stade na određeno mjesto i pomoli se, a onda položi svoju glavu i bi posječen 303. godine.
Đurđevdan je slava opština Bratunac, Lopare i Istočna Iliđa. U sve tri opštine slava je obilježena skromno i u skladu s mjerama zaštite od pandemije, pripremio Milan Stojić.
U Loparama ove godine nije bilo tradicionalne svečane sjednice lokalnog parlamenta, izostalo je niz kulturnih i sportskih događaja, nije bilo ni masovnog okupljanja povodom đurđevdanskih svečanosti. U hramu pokrova Presvete Bogorodice je služena i liturgija, osveštano slavsko žito i lomljen slavski kolač. Protojere Stavrofor Stevo Jović služio je pomen za 242 poginula borca sa Majevice. Načelnik opštine Lopare Rado Savić je svim stanovnicima Lopara čestitao dan i krsnu slavu u nadi da će sljedeći Đurđevdan biti proslavljen onako kako je slavljen prethodnih godina. Predstavnici Skupštine opštine i izvršne vlasti opštine Istočna Iliđa danas su u hramu nerukotvorenog obraza Hristovog na kuli prelomili slavski kolač i obilježili slavu ove lokalne zajednice. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević izjavio da je ove godine proslava dosta skromnija zbog vanredne epidemiološke situacije, te dodao da je u periodu između dva Đurđevdana mnogo toga urađeno. Obezbeđeno je zemljište za izgradnju buduće zgrade gimnazije, realizovani su i brojni kapitalni projekti. O planu da naredne slave načelnik Božović kaže:
"Imamo planove da se završi šetalište u Dabrobosanskoj ulici, i da jednostavno ono kao što sam to i ranije govorio, zajedno sa spomen parkom Veljine koji će uskoro početi da se radi, bude najljepši dio grada Istočno Sarajevo, sigurno opštine Istočna Iliđa, mjesto kojim ćemo se mi ponositi da gradimo jednu savremenu opštinu, opštinu za svakog čovjeka, ali opštinu koja je posebna po tome što se u njoj dešavaju ogromne privredne aktivnosti. Doživjeli smo u proteklom vremenskom periodu jedan gubitak za opštinu Istočna Iliđa koji je, pa rekao bi, nenadoknadiv. Upokojio se naš doktor Lazić. U svakom slučaju, opština Istočna Iliđa će, evo, na prvom zasjedanju Skupštine opštine donijeti određene odluke koje se tiču njegovog imena i prezimena, njegovog lika i djela, i da ga nikad ne zaboravimo."
Krsnu slavu Đurđevdan obilježili su skromno zvaničnici u Bratuncu. Čestitajući zaposlenima i građanima krsnu slavu opštine, načelnik Nedeljko Mlađenović rekao je da i ove godine, kada je aktualna borba protiv epidemije virusa korona, sačuvana tradicija obilježava krsne slave uz slavsku svijeću, krsni kolač i žito.
Đurđevdan je i najradosniji romski praznik koji su bijeljinski Romi do sada proslavljali tradicionalnim urankom i bacanjem vjenčića u vodu. Ove godine ovaj način slavlja je izostao. Posjetili smo preduzeće Agroplan koji se bavi organskom proizvodnjom voća i povrća i u kojem su priliku za posao dobile žene iz romske zajednice. Prilog Lidije Bešlić.
Selma Sajtanović samohrana je majka dvoje djece i jedna je od prvih Romkinja u Bijeljini koja je dobila posao. Zahvalna je što je dobila priliku da živi od svog rada i kaže da je do sada mnogo naučila o organskoj proizvodnji.
"Mnogo smo se edukovali jer kad smo došli nismo ništa znali raditi. Međutim, sad kako vrijeme odmiče, mnogo smo naučili o jagodi, kako se pršče, kako se obrađuje. Znači, svi ovi proizvodi, znači, zavisi od nas, od naših ruku i sve ovo organsko."
Udruženje za promociju obrazovanja Roma Otaharin osnovalo je Agroplan kao prvo socijalno preduzeće sa ciljem da zaposli što više žena Romkinja koje će proizvoditi sertifikovanu organsku hranu, istakao je direktor Udruženja za promociju obrazovanja Roma Otaharin Dragan Joković.
"To je zaista ozbiljno preduzeće koje vode žene, koje su stručne i imamo žene koje zaista pokazuju volju da rade i da zarade za sebe i za svoju porodicu. To je fantastična promjena. promjena, to zaista niko u okruženju ne radi, to je neka naša dodatna vrijednost koju građani treba da znaju kada kupuju proizvode iz Agroplana, odnosno ove organske proizvode, u stvari da podržavaju naš program zapošljavanja.
U organskoj proizvodnji sve se radi ručno i sa proizvodima na prirodnoj bazi. Nakon zelene salate i luka sada se beru jagode i kreće se sa sadnjom paradajza i paprike, naglasila je direktorica Agroplana Ljiljana Janković.
Pripremaju se plastenici, postavljaju se folije, trake za navodnjavanje. Imamo tu naše kolege koji na početku malo im pokaže šta kako, znači da se sami oni nauče, spremni su da rade i hoće, tako da u narednom periodu planiramo, znači, proizvodnju paradajza i paprike i također imat ćemo na otvorenom proizvodnju paprike babure. Na otvorenom polju možda na jedno 500 metara kvadratni imamo i krompir i tikvice.
Da bi bili održivi i zaposlili više radnika, neophodno je proširiti kapacitete. Sa gradskom upravom traže dodatno zemljište za nove plastenike, u kojima će proširiti i sortiment proizvoda koji se za sada prodaju na Bijeljinskoj zelenoj pijaci.
Fudbalska Superliga Srbije bit će nastavljena 30. maja. Odlučeno je da se igraju utakmice play-offa i play-outa. Grad Banja Luka, uprkos činjenici da je zbog koronavirusa obustavljen rad klubova, nastavit će u punom iznosu da finansira rad sportskih organizacija. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Odbor za hitna pitanja odlučio je da se šampionat nastavi 30. maja, a bit će odigrana i završnica Kupa Srbije, i to u promijenjenim uslovima. Čelnici Saveza uvažili su mišljenje većine klubova koji su se na zahtjev Fudbalskog saveza Srbije izjasnili o modalitetu takmičenja, pa će se do kraja šampionata odigrati samo preostala 4 kola, te neće biti trećeg kruga takmičenja. U ovakvim uslovima Crvenoj zvezdi potrebna je još samo jedna pobjeda da odbrani titulu šampiona. Usvojen je i kalendar za nastavak proljećnog dijela sezone prema kojem će se 27. kolo igrati 30. maja, a posljednje 30. kolo na programu je 20. juna. Kup Srbije igraće se po planu, poslije žreba četvrtfinalnih parova slijede 3 runde do konačnog pobjednika, a igraće se po jedna utakmica. Uprkos činjenici da su gotovo sve sportske aktivnosti u Banja Luci bile suspendovane, grad je odlučio da u drugom kvartalu ove godine finansira sportske aktivnosti. Dragan Banjac, načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport.
Grad Banja Luka je odlučio da ne obustavlja isplatu drugog kvartala, iako sportske organizacije nisu provodile svoje aktivnosti i bilo je mišljenja da prema tome neće da imaju ni troškove. Odluka gradonačelnika i nas u odjeljenju je da se isplata sredstava ne obustavlja i da se nastavi redovno finansiranje uprkos svim ovim ograničenjima koja postoje. Mi očekujemo od odjeljenja za financije da već u početku maja sada obezbijedi dovoljno sredstava, odnosno tranšu koju treba da isplatimo u drugom kvartalu, i isplatu sredstava nećemo obustavljati tokom godine.
U nastavku se ponovo vraćamo na fudbal. Njemačka kancelarka Angela Merkel ipak danas nije dala zeleno svjetlo za nastavak fudbalske Bundeslige 15. maja, prenijeli su njemački mediji. Kako se navodi, Merkel je naložila obavezni dvonedjeljni karantin za klubove prve i druge lige, što znači da bi fudbaleri najranije na teren mogli 22. maja.
Tokom dana došlo je do razvedravanja u većini krajeva, sutra pretežno sunčano i malo toplije. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova iznose Čemerno 1, Gacko 3, Nevesinje 4, Hamp Jesak 7, Sokolac 8, Bileća 9, Drineć, Rudo 11, Višegrad, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Foča 12, Trebinje 13, Bjeljina, Zvornik, Ribnik 14, Doboj, Srbac 15, Banja Luka, Novi Grad, Prijedor 16 stepeni. Sutra u Srpskoj u noći razvedravanju spad temperature, jutro pretežno vedro, u kotlinskim predelima uz maglu i prohladno, u višim predelima slab do umeren mraz. Tokom dana sunčano s malo dnevnom oblačnosti i rastom dnevne temperature, vetar slab do umeren severni, na jugu umerena bura, minimalna temperatura vazduha od 3 do 8, na planinama od minus 3, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 19 stepeni, na severu i jugu do 21, u planinama od 9 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Republici Srpskoj preminulo još 6 lica zaraženih virusom korona. Danas 30 novih slučajeva zaraze. Na snazi policijski čas do sutra u 5.
Privredni subjekti spremaju se za otvaranje objekata od 11. maja. Struka poručuje relaksiranje mjera podrazumijeva još veću disciplinu građana.
Zbog sumnje za primanje mita uhapšen inspektor u Prijedoru.
Zagreb domaćin samita Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.